Filippense is die brief wat die apostel Paulus skryf aan die gemeente in Filippi. Die brief aan die gemeente in Filippi, die tweede hoofstuk. Eerste 18 verse, Filippense 2. Nou ja, dis mos nou Efesiërs en dan Filippense en dan Kolossense en dan Tessalonisense. Goed, ons is by Filippense, definitief in die Nuwe Testament, die tweede hoofstuk. Ons lees saam en ons praat oor die dood van die kruis. En Paulus skryf, hy sê, as daar dan enige troos in Christus is, as daar enige vertroosting van die liefde, as daar enige gemeenskap van die gees, as daar enige innige teederheid en ontferming is, maak dan my blydskap volkome, deur eensgesind te wees en dieselfde liefde te hê, een van siel en een van sin. Moenie iets doen uit selfsug of uit hulle eer nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoor ag as homself. Julle moet nie elkeen na sy eie belang omsien nie, maar elkeen ook na die ander sin. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy, wat in die gestalte van God was, het het geen roof geag, om aan God gelijk te wees nie. Maar hy het homself ontledig, deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan die mense gelijk geword. En in die gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Daarom het God hom ook uitermate verhoog en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig elke knie van wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus die Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader. Daarom, my geliefdes, soos julle altyd gehoorsaam gewees het, nie in my teenwoordigheid alleen nie, maar baie meer nou in my afwesigheid, werk julle eie heil uit met vrees en bewing, want dit is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbeha. Doen alles sonder murmurering en teespraak, sodat julle onberispelik en opreg kan wees, kinders van God sonder gebrek, te midde van 'n krom en verdraaie geslag, onder wie julle skyn soos ligte in die wêreld, deurdat julle die woord van die lewe vashou, my tot roem teen die dag van Christus, dat ek nie verniet geloop of verniet gearbei het nie. Maar al word ek as 'n drankoffer uitgegiet oor die offer en die bediening van julle geloof, verbly ek my, ja, verbly ek my saam met julle almal, en om dieselfde rede moet julle ook bly wees en julle saam met my verbly. Die woord van die Here se voorlesing eindig dan hier, mag hy dit en ook die oordenking seën aan elke hart wat hoor, so sê die Here. U kan maar net so sit, buig net saam met my, as ons voor die troon buig in aanbidding. Vader, ons kom weer na u toe, maar weer eens, maar net op die enigste weg, of langs die enigste weg, waar langs ons tot daar by u in u heiligdom mag kom, op die bloedspoor met die spykermerke in, tot daar by u genade troon, voor Jesus, wat vir ons nou ook as die middelaar intree, as die ewige versoener, en om vir ons voorspraak te doen by u. Baie dankie, dat u van ons weet, dankie dat u neem kennis, van dit wat ons vanavond hier doen, in die EG Kerk. U weet van die woord wat hier uitgaan. U weet van die omstandigheid omstandighede in elke hart, die kommer, die vrees, die blydskap, die onrustigheid, selfs in elke lichaam, u weet van elke kwelling, u weet van elke pyn, u weet van elke ding, in elke een van ons se lewe, want ons is mos oop en bloot voor u met wie ons te doen het. En dit is so wonderlik, Here, want nou vir ons niks vir u te kom vertel nie. U weet buitendien alles. Maar ons kom nou na u toe, want ons wil soos Petrus sê, waarheen anders kan ons gaan? Net by u is lewe, net by u is genesing, net by u is vergifnis, net by u is daar seën, net by u is daar vrede, net by u is daar blydskap, net by u is daar bewaring, versorging, net by u is daar vertroue, net by u is daar veiligheid, daar's net by u rus en sekuriteit. Ja, alles wat ons nodig mag hê, is net by u. En daarom kom ons nou en ons vra Heilige Gees dat u dit sal neem uit wat aan Jesus behoort. En soos hy beloof het, u sal doen, aan ons dit kom meedeel. En dan eer ons u as ons dit vra, terwyl ons ook nou wil saamstem, en baie spesiaal bid, vir elke een wie se naam hier genoem is, en selfs wie nie genoem is nie, wat vir u baie nodig het ook, wat genesing van die liggaam aanbetref. Ons pleit u kosbaar bloed. Here, geef vir hulle daar die vrymoedigheid, geef vir hulle daar die genade, om, al sou hulle medisyne gebruik en doktersbehandeling geniet, by dit alles verby te kyk, en Jesus die gekruisigde sien, wat ook vir genesing in sy liggaam op die kruishout vir ons betaal het. En ons eer u as ons dit bid, in u wondernaam. Amen. Nou, liewe gemeente, ek praat met u oor die dood van die kruis, en ons vind dit in vers 8 van die geleese gedeelte Filippense 2, waar daar staan dat Jesus gehoorsaam geword het tot die dood toe, ja, die dood van die kruis. Gehoorsaam tot die dood, ja, die dood van die kruis. Nou, wat sal een mens nou alles sê, as jy praat oor die dood van die kruis? Het jy geweet, dat daar na die dood van die kruis en van die kruis, in die Nuwe Testament alleen, nie minder nie as 175 mal verwys word? Net in die Nuwe Testament. 175 mal, Jesus se kruis dood, na verwys. En al die groot leerstellings van die Bybel, alles wat saak maak vir die mens se sielsaligheid, alles wat die Bybel vir ons wil leer met betrekking tot die mens, sy toestand, sy sonde toestand, sy ewigheid en sy ewige bestemming, sy sielsaligheid, dit alles word eenvoudig deurgetrek. Dis asof die Heilige Gees die dood van die Here Jesus in die Nuwe Testament soos 'n goue draad deurweef. Alles deurweef na die kruisdood van Jesus toe. Deurtrek na die kruisdood van Jesus. Die kruis en Jesus is onlosmaakbaar van mekaar. Kruisdood van Jesus. Vriende, ek het vanmorgen daarna verwys, daar is mense, daar is teoloog wat sê, die Here Jesus het nie regtig aan die kruis gesterf nie, dit was 'n skyndood. Dis hoekom sy graf ook leeg was, en hy kastig opgestaan het. Dit was 'n skyndood. Nou vriende, as dit waar is, dat Jesus nie regtig gesterf het nie, dan Gert Koetser vanaand op pad hel toe. Het jy my gehoor? Dan is elkeen van ons op pad hel toe, sonder hoop en sonder redding. As Jesus nie in my plek vir my sondes gesterf het nie, dan gaan ek self die prys daarvoor betaal. So seker is ek van die feit, en ek gaan vir u sê hoekom. Omdat ek vanoggend vir u gesê het, die Here Jesus het gesê, en deur die pen van Paulus die Heilige Gees laat skrywe in Romeine 6:23, die loon van die sonde is die dood. En wat die Here vir hulle in die paradys gesê het, is jy eet gaan jy sterf. Die mens het geestelik gesterf, Ons is, toe Adam en Eva sondig het, hulle geestelik gesterf, hulle is geestelik van God afgesny. Wat beteken die woordjie dood? Wat beteken die woordjie dood? Sê nou maar net, ek gaan dood. Wat gebeur met my? Ja, julle gaan begrafnis hou. Wat gaan julle begrawe? Hierdie 80 kilogram. Vir my, gaan julle my begrawe? Moenie 'n fout, julle gaan my nie begrawe nie. Julle gaan hierdie liggaam begrawe, dit was die tentwoning waarin Gert gewoon het. Ek's uit. Ek sal nooit doodgaan nie. Nooit sal ek sterf nie. Die oomblik as ek uit hierdie liggaam uitgaan, is die liggaam dood, want ek is die lewe hier binnein. Want ek is nie die brein nie, ek het 'n brein. Ek is nie die hart nie, ek het hart. Ek het hande, ek het voete, ek het hart, ek het longe, ek het 'n lewer, ek het 'n hele liggaam, ek het 'n brein, ek het 'n oë, ek het 'n mond, ek het alles. Ek het dit alles. Wie's ek? Ek is eenvoudig hierdie onsterflike gees hier binne-in, hierdie onsterflike siel hier binne-in, wat nooit sal sterf nie. En dood beteken die oomblik as ek en my liggaam skei. As ons van mekaar skei, is my liggaam dood. Julle gaan my liggaam begrawe, nie vir my nie. En dis hoekom die Bybel in Openbaring 21 praat van die tweede dood. Het jy dit al gelees? En wat is die tweede dood? Die tweede skeiding is wanneer ek van God geskei sou wees. Hy praat van hulle wat nie die ewige lewe het nie. Hulle word in die poel van vuur gewerp. Dit is die tweede dood. Dis waar hulle van God vir ewig geskei sal word. Dood, ek word, as ek dood gaan, word ek vir ewig van my liggaam geskei. Hierdie liggaam sal ek nooit weer hê nie. Die een wat ek gaan kry as Jesus kom, sal 'n verheerlikte een wees. Dit sal nie vlees en bloed wees nie. So, dood beteken om vir ewig geskei te word. Ek geskei van my liggaam. Wanneer iemand ongered, sonder Jesus sterf, onweergebore sterf, en hy sterf geestelik nog dood in sy misdade en sondes, soos Efesiërs 2 vers 1 sê, dood in misdade en sonde, en jy sterf in daai toestand, onweergebore, geestelik dood, sê die Bybel, jou naam gaan nie in die boek van die lewe wees nie, en dan word jy gewerp in die poel van vuur, dit is die tweede dood, Openbaring 21 vers 8. Die tweede skeiding is wanneer jy vir ewig van God geskei sal word. Vir ewig geskei sal word van die ewige lewe. Nooit weer 'n kans sal hê om dit te weg nie. Nou wat is dood? Dood is om geskei te word. Verstaan u nou? Toe Jesus sterf, toe roep hy uit: my God, waarom het u my verlaat? Die tweede dood, Jesus sterf ook die tweede dood as het ware, om van God verlaat te wees. Want dit is wat my en u eventuele uiteindelike posisie sou wees, ons uiteindelike bestemming sou wees, om in die poel van vuur vir ewig van God verlate te gewees het. Maar omdat hy in my en u plek aan die kruis kom hang, sterf hy nie net liggaamlik nie, as dit net vir die liggaam was, was dit niks, maar hy sterf ook om van God verlaat te word. Nou ek kan dit nie verstaan nie vriende, maar ek glo dit, want Jesus sê, God het my verlaat, maar hy was self God, om as God van God verlaat te word, moet verskriklik wees. Dit is onbeskryflik, onverstaanbaar, maar die Bybel sê so, en ek glo dit. Hy was in my plek, as mens, hy was waaragtig mens, van God verlate, vir die eerste keer in sy bestaan, want Petrus sê hy is van voor die grondlegging van die wêreld af. Vir die eerste keer, hy is van ewigheid af, hy was in die begin by God, hy was God nog altyd, en word hy as mens van God verlaat, omdat hy u en my sondes in sy liggaam op die kruishout kom dra. Soos 1 Petrus 2 vers 24 sê. En so sterf die Here Jesus aan die kruis. En word sy kruisdood onlosmaakbaar aan hom verbind. Die apostel Paulus sê in 1 Korintiërs 2 vers 2, ek het my voorgeneem om in my prediking niks anders onder julle te weet as Jesus Christus en hom as die gekruisigde. Wat bedoel hy? As die gekruisigde. Geen mens is ooit van die kruis afgehaal voor hy nie gesterf het nie. Geen mens wat hulle daar op die heuwel Golgotha gekruisig het, voor Jesus en na Jesus en saam met Jesus, is van sy kruis afgehaal voor hy nie gesterf het nie. En as Paulus sê, ek weet niks anders as ek met julle praat oor Jesus nie, as die gekruisigde, die een wat aan die kruis gesterf het. En nou as 'n mens hierna kyk, en jy sien hoe dat die kruis en Jesus onlosmaakbaar een aan mekaar is, om van die kruis te praat, is om van Jesus te praat. Om van Jesus te praat, is om van die kruis te praat, en dit wat daar aan die kruis gebeur het. Om in die kruis dood te roem, is om te roem in die genade wat God aan die sondaar betoon in Christus se kruis dood. Want weet jy wat gebeur daar? Uit genade maak God in sy seun Jesus die sonde en die dood dood. Het jy al gelees wat staan in 1 Korintiërs 15? Het jy al gelees wat staan, wat sê die apostel Paulus as hy daar praat? En hy praat oor hierdie groot saak. Hy sê, kyk hier, ek wil julle iets vertel. Hy sê, dood, waar is jou angel? Doodryk, waar is jou oorwinning? Die angel van die dood is die sonde, en die krag van die sonde is die wet. Maar God sy dank wat ons die oorwinning gee, deur onse Here Jesus Christus. God sy dank wat ons die oorwinning gee, die oorwinning oor die dood. Die doodse angel is uit, die dood het nie meer 'n vat op my nie, ek sal nooit sterf nie. As Jesus by die graf van Lazarus staan, en sy susters Martha en Maria verwyd hom en sê, as u hier gewees het, sou my broer nie gesterf het nie. Dan staan Jesus by die graf van Lazarus en hy sê in Johannes 11 vers 25, het ek nie vir jou gesê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Dis die verskil tussen iemand wat Jesus ken as verlosser en saligmaker en iemand wat hom nie ken nie. Kom, ek sê dit weer. Ek is die opstanding en die lewe. Wie nie in my glo as dit nie, sal tweemaal sterwe. Maar hy wat in my glo, as die verlosser en die saligmaker, sal eendag vir altyd lewe, al het hy ook gesterwe. En nou sien ek iets anders. Die Vader maak nie net deur sy genade die sonde en die dood dood aan die kruis. Toe Jesus sterf aan die kruis, toe maak hy met sy dood, toe laat hy die sonde sterf, en hy laat die dood sterf. Ek kan dit nie anders uitdruk nie. En omdat die dood dood gegaan het, en die sonde dood gegaan het, kan ek nou lewe. Want die sonde het my vermoor, die sonde het my dood gemaak. En nou die dood nie meer 'n angel nie, sê Paulus. Die dood kan nie meer, die angel, die gifangel kan nie meer, die sonde kan nie meer, die dood kan nie meer met sy gifangel, die sonde inspuiting, die dood in my inspuit nie. Die sonde kan nie meer die dood, die gif van die dood in my inspuit nie. Daai angel is uit. Jesus is daai inspuiting van sonde gevat en die dood gevat. Hoor wat sê Paulus in Efesiërs 2 vers 15. Maar nou in Christus Jesus het julle wat vroeër ver was, naby gekom. Ek het dit vanoggend kwoteer toe ons gepraat het oor die bloed van die kruis. Naby gekom deur die bloed van Christus. Nou die lewe is in die bloed. Omdat die Here Jesus sy bloed gegee het, het hy sy lewe gegee. Daarom het hy gesterf. Ek kan dit nou nie skriftuurlik bewys nie. Maar as u dink hulle die Here Jesus 39 geeselhoue geslaan met die Romeinse kats oor sy rug. Hulle het hom met die vuis geslaan, hulle het sy baard en sy hare uitgepluk. Hulle het hom met 'n riet geslaan, hulle het 'n doringkroon op sy kop gedruk. Hulle het spykers deur sy hande en sy voete geslaan. Hy moes gebloei het. Hy moes gebloei het. Nou waarvan Jesus dood is, weet ons nie, is of dit uitputting, marteling, of hom dood gemartel het, alles saamgewerk dat Jesus eventueel sterf, maar hy het sy lewe gegee, hy het sy bloed gegee. En nou kom ons naby. Nou sê hier die vers dit. En dat hy ons met God versoen het deur die kruis, nadat hy daaraan die vyandskap dood gemaak het. Toe die Here Jesus sterf, toe sterf die vyandskap tussen die sondaar en God saam met Jesus. Dis waarom dit so belangrik is dat Jesus moes sterf. Want saam met hom sterf ek met my sonde, met my dood, sterf saam met hom. Ek gaan nou vir die Romeine 6 wys. Maar dan sterf ons saam met Christus is die vyandskap aan die kruis doodgemaak. Die dood van die kruis is die dood van dit wat my van God die Vader afgeskei het. Die vyandskap wat daar tussen my as sondaar en die Heilige God was, is doodgemaak. Die vyandskap is vernietig, dis doodgemaak, dit bestaan nie meer nie. Ek wil hê jy moet saam met my kyk na die feit dat in die eerste plek was hierdie dood 'n skande dood. Want sonde is skande. Vir 'n moord en vir roof is daar talle mense op daardie heuwel Golgotha gekruisig voor en na Jesus. Daar het hulle hulle naak uitgetrek. Naak uitgetrek en daar aan die kruis opgehang vir almal om te sien. Nou weet ek, die mense maak skilderye van Jesus aan die kruis en ek glo dis uit eerbied en respek vir die Here Jesus en sy heiligheid dat hulle hom nie naak uitbeeld nie. Maar die feit van die saak is net, in Johannes 19 vers 23 en 24 lees ek dat hulle Jesus naak uitgetrek, hulle het sy bokkleed gevat en dit verdeel onder hulle, en sy onderkleed was naadloos en toe het hulle besluit, ons trek loetjies, wie kry die onderkleed? Nou as jy 'n man se bokkleed en sy onderkleed gevat het, het jy hom naak uitgetrek. End of story. En dit het hulle aan my Here Jesus gedoen. Hoekom? Omdat dit eintlik met my moes gebeur en met u. Want dis die oomblik toe God hom wat geen sonde geken het nie, sonde maak vir ons. Dit staan in 2 Korinte 5 vers 21. God het hom wat geen sonde geken het nie, sonde gemaak. Hy vat u sonde en my sonde en hy laai dit op sy onskuldige sondelose seun. En toe u en my sonde omtref, toe trek hulle hom naak uit. En hulle hang hom aan 'n kruis op. En dis soos u en ek voor die oog van die wêreld moes hang in ons sonde. Skande. Maar so lief was God die Vader en die Seun en die Heilige Gees saam vir u en vir my, dat hulle besluit het, hulle sal die skande van die sonde op hulle self neem, as ek het so kan noem in die meervoud, want dit was God se plan, en dit was Jesus wat gewillig was om te sê, Vader, ek sal gaan, en dit was die Heilige Gees wat hom aan die kruis laat bly hang het, want Hebreërs 9 vers 14 sê, hy het hom deur die ewige Gees geoffer. Toe hulle vir hom sê, as jy Christus is, kom af, dink jy dit was die spykers wat hom daar laat bly sit het? Dink jy Jesus in sy almag kon nie van daai kruis afkom? Hy wat op water kan loop, hy wat dooies kon lewendig maak, blindes kon laat sien, dowes kon laat hoor, siekes kon genees, dink jy hy kon deur spykers aan 'n kruis gehou word? In sy almag, hy daar bly hang gewillig. Hy wou daar hang. Hy moes daar hang om die wil van die Vader te vervul. En nou sê die Bybel vir my, in Hebreërs 12 vers 2, vir die vreugde, die blydskap wat hy sou sien, ook in hierdie sondaars hart wanneer hy gered word, die blydskap wat hy sou sien in die sondaars wanneer u hart vir hom geen gered word, die blydskap wat hy sou sien wat vir hom voorgehou is eendag in hiernamaals as hy al die miljoene sien wat aan hom geglo het en wat vergifnis van sondes gekry het en die gawe van die ewige lewe gesmaak het en die blydskap en die vreugde en die heerlikheid in hiernamaals wat vir hom voorgehou is, sê die Bybel, dit was vir hom voorgehou, het hy die kruis verdra en die skande daarvan geïgnoreer. Dit staan in ons Bybel. Hy het die kruis verdra. Hy het dit gewillig verdra, want vir die vreugde van dit wat die kruis, wat sy kruisdood sou bring in die lewe van sondaar mense, die vreugde wat hy sou smaak om sondaars te kan was met sy bloed, om hulle die gawe van die ewige lewe te kan gee. Wat is wat gee iemand meer vreugde? Iemand wat jy liefhet. Wat verskaf vir u meer vreugde in u lewe, as u iemand wat u lief het, kan bly maak en gelukkig maak? Ons ken dit. Ons maak mekaar bly of hartseer. Ons maak mekaar gelukkig of ongelukkig. Maar hy was glad nie van plan om ons in ons ongelukkigheid van sonde te los nie. Nee, hy, die blydskap, en nou sê hy nogal, nou sê hy nogal, julle moet in my bly, so dat my blydskap in julle kan wees, en julle blydskap volkome kan wees. Volmaakte blydskap, die blydskap wat die Vader verskaf, wanneer hy sien hoe dat Jesus een sondaar verlos, hoe dat, wanneer hy sien hoe dat die Heilige Gees die kracht van die bloed van Jesus neem, as het ware en een sondaar daarmee reinig en verlos, hy het hom deur die ewige Gees geoffer. Hulle was al drie. Dit was die plan van die Vader. Dit was die Seun wat gewillig was. Dit was die Heilige Gees wat in staat gestel het. En hier kry ons die volmaakte offer. En wat lees ons? Die Bybel sê vir ons in Galasiërs 3 vers 13, vervloek is elkeen wat aan hout hang. Vervloek. Deur God vervloek is hy wat aan daai kruishout gehang het. Hoekom? Want hy hang in my en u as vervloektes se plek. Ja, hy dra ons sondes en skande, die skande daarvan aan die kruis. Mense wat onbekeerd deur die lewe gaan en in hulle sonde volhard, weet jy, hulle kruisig as het ware weer die Heere Jezus en maak hom openlik tot skande. Ek quoteer Hebreërs 6 vers 6. Mense wat onbekeerd deur die lewe gaan en laat rug op die Heere dra, maak hom openlik tot skande en kruisig hom weer. Hoe doen hulle dit? Deur te volhard in hulle sonde en onbekeerdheid van hart, kruisig hulle as het ware weer die Heere Jezus, met ander woorde, hulle maak hom weer openlik tot skande. Nou verstaan ek, hoekom sê Paulus in Romeine 1 vers 16, ek skaam my nie vir die evangelie van Jezus Christus nie, want dis die kracht tot redding. Vir elkeen wat geloof, ek skaam my nie vir die evangelie nie. Die skaamte en die skande van my sonde is daar gedra. Ek is nie skaam om te sê, Jezus het my sondes in sy liggaam op die kruishout gedra nie. Hy het die skande daarvan gedra. Want dis die waarheid. Maar weet jy, dit was 'n vrywillige dood in die tweede plek. Die wil van die Vader was alles oorheersend in die hart van die Here Jezus. Wat sê ons teks hier in Filippense 2 vers 8 vir ons? Ons teks sê, hy het gehoorsaam geword tot die dood. Aan wie was hy gehoorsaam? Aan wie was hy gehoorsaam? Wel, dit vat nou nie rocket science, sê hulle, om dit uit te werk nie. Wat bid hy in die tuin? Wat bid hy? Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verby gaan, nogtans nie, my wil nie, maar u wil geskied. So, hy word en is gehoorsaam aan die wil van die Vader tot die dood. Dit was dus die wil van die Vader, want so lief het God u en my gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Johannes 3:16. En ons sien dus, is die Here Jesus so in die gedaante as 'n mens gevind, is hy mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood. Hoor Jesus se woorde self in Johannes 10 vers 17 en 18. Daarom het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê om dit weer op te neem. Niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af. Ek lê dit uit myself af. Hy sê in Johannes 15 vers 13, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Paulus vat dit nog sterker raak. Paulus sê in Romeine 5 vers 7, want nouliks sal iemand nog sy lewe vir 'n regverdige gee. Vir 'n regverdige sal iemand miskien nog die moed hê, om te sterwe, sê Paulus. Maar Christus bewys sy liefde tot ons daarin, dat hy vir ons gesterf het, toe ons nog sondaars was. Hy het nie by ons gekom en gesê, hoor, ek gaan vir julle sterf, maar julle moet eers julle lewe bietjie verander nie. Ek gaan vir julle sterf, ek gaan julle sonde dra, maar julle moet ophou om so baie sondes te doen, dat ek nie nodig het om so baie sondes te dra nie. Wat se verlossing sou dit wees? Paulus sê, dat Christus in hierdie wêreld gekom het, om sondaars te red, van wie ek die vernaamste was. En as ek vir Paulus sien, sal ek vir hom sê, Paulus, maar jy het nie vir Gert Koetser geken nie. Ek dink, ek was ook een van die grootste sondaars. En ook vir my het Jesus gesterf. Ook vir my, 'n vrywillige dood. Dit was nooit 'n martelaars dood nie. Watter martelaar sterf vir iemand anders om weer sy lewe op te neem? Die feit dat hy dit kon opneem, gee daar die geweldige waarde aan die aflê daarvan. Want, wat sê Paulus? As Christus nie opgewek is nie, is ons die elendigste van alle mense. As Christus nie regtig gesterf het nie, dan het hy nooit die prys vir my sonde betaal nie. En as hy nie opgestaan het uit die doodheid nie, watter kans het ek om eendag by die wederkoms op te staan met 'n verheerlikte liggaam? Maar Paulus sê, hy word die eersteling uit die opstanding. Hierdie vrywillige dood, sodat hy kon opstaan. Sy dood kon nie 'n versoening vir ons sondes wees, as hy nie gewillig en spesifiek sy lewe daarvoor kom aflê het nie. Hy het kom sterf in my plek en in u plek. In 2 Korinte 8 vers 9 sê hy, want julle ken die genade van ons Here Jesus Christus, dat alhoewel hy ryk was, hy terwille van julle arm geword het, sodat julle deur sy armoede ryk kan word. Maar ek gaan u vat na Romeine 6. U weet, daar is ongelukkig in Romeine 6, mense wat Romeine 6 gebruik om 'n sekere metode van die sakrament van die doop te baie sterk te beklemtoon en te promoveer ensovoorts. Maar kom ek verklaar vir die Romeine 6, dan kyk jy wat gebeur in Romeine 6. Wat sal ons dan sê, sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin leef? Hoe sterf 'n mens sonde af? Wat beteken dit om sonde af te sterf? Help my, as ek my sondes afgesterf het, beteken dit ek het daarmee klaar gekry, ek is verlos. Is ek reg? Ons het volgende daarvan gepraat. So ek is klaar daar, ek is afgesterf. Ek is nou dood vir die sonde. Paulus sê, ek is gekruisig vir die wêreld, en die wêreld is gekruisig vir my. Ons is dood vir mekaar. Kom ons gaan aan. Hoor nou wat sê hy. Hoe kan ek nog? Hy sê, of weet julle nie, dat ons allemaal wat in Christus Jezus gedoop is, in sy dood gedoop is nie. Dat ons allemaal wat ons met die Heere Jezus Christus kom vereenselwig het, ons met sy dood vereenselwig het. Dis wat hier staan, dis wat die Grieks bedoel. Dat ons wat ons met Christus kom vereenselwig het, ons met sy dood vereenselwig het nie. Dis vers 3. Vers 4. Ons is dus saam met hom begrawe deur die vereenselwiging met sy dood, sodat ons, of sodat net soos Christus uit die dode opgewek is, deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. Dis niks anders as weergeboorte nie. Wanneer vind wedergeboorte plaas? Wanneer ek myself sien sterf in my sonde saam met Jesus. En ek word saam met Jesus begrawe, ek is dood, ek is begrawe. Maar ek staan saam met Jesus op uit die graf, en nou lewe ek. Dis wedergeboorte, dis 'n vereenselwiging met Jesus. Want, hoor nou mooi, hier verklaar hy dit, want, ek sit nie die want en nie daar staan dit. Hoor nou, nou verklaar hy wat ek nou net vir die gesê het, nou verklaar Paulus het ook, wat sê Paulus. Want, as ek met hom saam gegroei het, deur die gelykvormigheid. Hoor nou, ek het my vereenselwig met die dood van Jesus, en ek het my vereenselwig met sy begrafnis, en ek het my vereenselwig met sy opstanding. Hoor nou wat sê Paulus, ek het met hom saam gegroei in sy dood, ek het met hom saam gegroei, gelykvormig geword aan sy dood, gelykvormig geword, saam gegroei, saam gelykvormig geword, gevereenselwig aan sy dood, sal ek dit toch ook wees, deur die aan sy opstanding. Ek kan nou my moedertaal nie duideliker uitdruk as wat het hier swart op wit staan nie. Aangesien ons dit weet, dat ons ouwe mens saam gekruisig is, sodat die lichaam van die sonde tot niet gemaakt sou word, en ons nie meer die sonde sou dien nie, want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Hy wat gesterf het, is met 'n klein lettertjie H. Dis ek en u, wat saam met Christus gesterf het, is geregverdig van die sonde. Hoe het ons geregverdig geraak van die sonde? Deur saam met Christus te sterf. Wanneer het ek saam met Christus gesterf? In my geval, die aand 20 Mei, daar in Whitfieldlaan, Klerksdorp, het ek myself sien hang in die Here Jesus, en ek het hom sien hang in my plek, en ek het gesien hy hang daar met al my sondes in sy lichaam. En ek het hom sien sterf, en ek sien, maar hy sterf eintlik in my plek, en ek sterf saam met hom. En ek sien hom begrawe, en ek word saam met hom begrawe. En ek staan saam met hom op, wanneer sy gees my lewend maak, deur die nuwe geboorte. Die Bybel sê dus, wanneer die sondaar omkom vereenselwig met wat Jesus vir hom aan die kruis gedoen het, dat die kruiswerk aan hom bedien word. Vergifnis, verlossing van sondes en die gawe van die ewige lewe. Hoe anders wil jy dit kry? Want hy wat gesterf het, is geregverdig van die sonde. Hoor, hy verklaar dit in die volgende vers. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met hom lewe. Daarom was dit so belangrik, dat Jesus moes sterf. Want as Jesus nie gesterf het vir my sondes nie, kon ek nie saam met hom die prys betaal vir my sondes nie, want die loon van die sonde is die dood. Dit was 'n vrywillige een, sodat ek ook vrywillig my kan kom vereenselwig. Ek word nie gedwing nie. Geen mens word ooit gedwing om hom te bekeer nie. Geen mens word ooit gedwing om te glo dat Jesus sy sondes op die kruishout gedra het nie. Maar ek vertel het vir u, en as u dit nie glo nie, het u 'n probleem, nie ek nie. Daar's nie 'n ander manier om van sondes geregverdig te word nie. Want niemand anders het jou sondes, die prys vir jou sondes, namelijk die dood betaal nie, net Jesus. Dit was vrywillig. Dit was absoluut. hoe arm is 'n mens, wat dit nog nie smaak nie. Maar dit was 'n voorgeskrewe dood, die derde plek. Dit was God se plan. Daar was nie 'n ander plan om my van my sondes te verlos en my in die hemel te kry nie. Dit was God se plan. In Openbaring 13 vers 8 sê die Here, hy is geslag voor die grondlegging van die wêreld af. God het in sy alwetendheid vooruit geweet wat die mens gaan doen, wat Adam en Eva in die paradys gaan doen, en toe het God gesê, maar ek wil in elk geval mense maak, want ek wil hê daar moet iemand wees wat my vrywillig sal dien, het eie vrye wille keuse. Ek wil mense maak met 'n soewereine wil, wat uit eie vrye soewereine wil kan besluit of hulle my sal dien of nie. En God het geweet wat gaan gebeur, hulle gaan met hulle soewereine wil besluit om die duiwel te kies. Maar God het geweet, as hulle die duiwel kies, wil ek hulle terugkoop, ek wil hulle terugwen, ek wil hulle eintlik in die hemel hê. En toe besluit die Here Jesus en hy sê, Vader, ek sal soos een van hulle word, behalwe in die sonde, en dan kom ek aarde toe, en dan kom sterf ek in hulle plek, sodat hulle deur my dood geregverdig kan word. Het ons dit gelees? 'N voorgeskrewe plan wat God uitgewerk het. Petrus sê in 1 Petrus 1 vers 20, hy is vooruitgeken voor die grondlegging van die wêreld. Sy dood was die doel van sy geboorte. Sy dood was die doel van sy geboorte. Hy was gebore om te sterwe. Laat my nou dink, ek kon baie lekker eet toe ek so 'n jong groeiende seun was. So in die hoërskoolvakansietyd, ons het plaas gehad, lekker skaapvleis, vars melk, room, plaas melk, plaas mielies, plaas pap, plaas hoenders, plaas eiers, alles heerlik vars. Alles heerlik lekker. Dan bak my ma die heerlikste boerbrood, net so groote. Dan kom ek nou daar, uit die koshuis uit, jong, dan as jy nou koshuis brak, dan is ma se brood, jy eet nou katkop die hele tyd nou, jou ma se brood. Dan kyk ek hoeveel eiers kan ek saam met een sny brood eet. Nou, ek kry net twee snye brood in, maar dan hom so half dosyn eiers. Dan kyk my pa my so, dan sê hy, ja, maar jy kan hom eet, jong. Dan sê ek nou, wat maak pa? Dan sê hy, nee man, ek eet net om te lewe. Dan sê ek, nou wat maak ek? Hy sê nie, jy lewe om te eet. Nou, die Here Jesus was nie gebore om te lewe nie, hy is gebore om te sterwe. Ek lewe om te eet, hy eet om te lewe. Is jy verstaan wat ek nou die illustrasie nie? Die Here Jesus, ons word gebore om te lewe, ons wil nie doodgaan nie. Hy is gebore om te sterwe, in my plek, sodat ek kan lewe. Hy gee sy lewe. Dit was vrywillig. Hy sê vir die Emmausgangers in Lukas 24, moes die Christus nie so kom en so ly en deur al hierdie dinge gaan, en dan om in sy heerlikheid in te gaan nie? Dit was in die laaste plek plaasvervangend. 1 Petrus 3 vers 18 sê Petrus, want Christus het ook eenmaal vir die sondes gely, hy die regverdige vir die onregverdige, om ons tot God te bring. Waarom, wat was die plan en die doel van Jesus se dood? Net een ding. Om deur sy dood die prys van sonde te betaal, sodat ek dit nie hoef te doen nie, sodat ek deur in hom te glo en in sy volbragte kruiswerk vergifnis van my sondes kan kry en die gawe van die ewige lewe kan hê. Dit was sy plan en sy doel aan die kruis. Wat is sy plan en sy doel met u? Hy wil u in die hemel hê. Vriende, ek het baie gepreek, ek was 17 jaar, die laaste 17 jaar van my bediening in Alberton, en dit was 'n groot gemeente naderhand, dan sê ek vir hulle, luister nou mooi, liewe gemeente, ek ken julle elkeen by die naam, ek ken elke naam wat in die lidmaatregister staan, en ek maak geen geheim daarvan nie, dat ons graag elke een van u, eendag in die hemel wil sien. Ons speel nie kerk nie. Ek wil baie graag eendag al my lidmate in die hemel sien. Jy het hier voor die kansel gestaan en belydenis van geloof afgelê, en ek het jou voorgestel as 'n lidmaat, ek wil jou saamvat hemel toe. Ek het geen ander plan met jou nie. Ek het geen ander idee. Ek wil hê jy moet saam met my hemel toe gaan. Want die Here Jesus het geen ander plan met u nie. Hy wil u daar hê. Maak nie saak wat is jou plan van die lewe vorentoe nie. Maar die plan van die Here was, as hy na jou kyk, dan dink hy, wat het Jesus aan die kruis vir jou betaal? En jy is vanaand nog op pad hel toe. Jy is vanaand nog nie gered nie, jy is nog nie weergebore nie, terwyl hy in jou plek gesterf het. In Titus 2 vers 14 sê hy, wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van die ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as eiendom te verkry, ywerig in goeie werke. Dit was sy plan met u en met my. Dis hoekom hy aan die kruis kom sterf het, om vir homself 'n volk te verlos van die ongeregtigheid, en ywerig in goeie werke te kry. Gaan lees Jesaja 53, ek gaan dit nie nou doen nie. Maar hy is terwille van ons oortredinge deurboor, terwille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede bring was op hom. Vrede by God, dit was op hom. Hebreërs 10 vers 14 sê, want dan moes hy nou dikwels gelei het van die grondlegging van die wêreld af. Maar nou het hy vir eens en vir altyd met een offer vir altyd volmaak die wat gered of geheilig word. Vers 26 sê van Hebreërs 9, want dan moes hy dikwels gelei het van voor die grondlegging van die wêreld af, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn, om my sondes deur sy offer te vernietig. Daarom sê Romeine 5 vers 12, soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en so die dood deurgedring het tot alle mense, omdat almal gesondig het. Wat nou? Sê 2 Korinte 5, 21, het God dit op hom gelaai, hom wat geen sonde geken het nie sonde gemaak, so dat ek nou kan word geregtigheid van God. Ek nou kan word geregtigheid van God in hom. Ek kan nou vergifnis van my sondes kry. Die Here, die Vader kan my vergewe en my aanneem as sy kind, want Jesus het dit wat my van hom afgeskei het vir ewig, kom dra, hy was van God verlate in my plek, hy het dit wat my van God geskei het, my sondes in sy liggaam kom dra, so dat ek nie die prys daarvoor hoef te betaal nie, en omdat hy betaal het, kan die Vader my vergewe, want hy straf nie sonde tweemaal nie, dit sou onregverdig wees. Niemand van u sal u kind, as hy nou hier kwaad doen, en u sou hom tig op een of ander manier, oor 10 minute weer by hom kom, of oor 'n uur weer by hom kom, of môre weer by hom kom, en hom weer oor hierdie ding tig vir 'n tweede of 'n derde maal nie. Dit sou onbillik en onregverdig en wreed wees, dit sou kindermishandeling wees. Hoe durf jy jou kind 2 maal pak slaag gee oor dieselfde ding? As jy hom getig het, is dit mos oor en uit, ons maak vrede. Hoe sal God my dan 2 maal straf, as ek my kom vereenselwig het met die straf wat Jesus vir my aan die kruis gedra het. Hy verbind hom, die kruisdood van Jesus, met alle eerbied en respek gesê, laat God met geen ander keuse, as om hierdie sondaar te begenadig en te vergewe en te red, wanneer hy in Jesus met sy sondes kom, en dit kom bely en vir hom gee, want hy dit gedra. Hy kan nie anders as om my te vergewe nie, om my te begenadig nie. Ja, ja. Ek sluit af. Paulus sê in Filippense 3 vers 10, sodat ek hom kan ken in die krag van sy opstanding en die gemeenskap van sy lyding, terwyl ek aan sy dood gelyk vir hom word. Dis nou soos ek lewe. Ek het ken hom in die krag van sy opstanding, ek het die nuwe lewe, terwyl ek aan self sterwe en gelykvormig word aan sy dood, want Paulus sê, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en die lewe wat ek nou leef, leef ek net myself nie, maar ek leef dit deur die geloof in die Seun van God, wat my eerste lief gehad het, en homself vir my gegee het, Galasiërs 2 vers 20. In Johannes 6 48, sê die Here Jesus, ek is die brood van die lewe. In vers 50 sê hy, en dit is die brood wat uit die hemel neerdaal, sodat iemand daarvan kan eet
en nie sterwe nie. Kan eet en nie sterwe nie. Sal u dan nou langer bly, doodbly, geestelik doodbly in u sonde en misdade. Terwyl Christus deur sy dood, die dood van u sonde, die dood in u dood, die dood u dood doodgemaak het, sodat u kan lewe in hom. Sal u nie? Mag die Here u genadig wees. Amen. Kom ons buig. Vader, baie dankie, dat ons vanaand weet, toe u daar sterf, toe betaal u vir ons sondes. En toe u bloed daar vloei, toe is dit tot vergifnis en verlossing van sondes. Toe u daar uit daardie graf opstaan, toe is dit sodat ons saam met u kan lewe. Dankie dat ons vanaand hierdie God mag ken en hom mag aanbid. Hy wat ons eerste lief gehad het en homself so vir ons kom gee het. Help ons Here dat dit, dat die prys wat u vir ons betaal het nie eendag teen ons rekening sal staan omdat ons nie die kwitansie van vergifnis kom haal het nie. Ons bid dit terwyl u ons nou verdaag vir hierdie week in Jesus se naam. Amen.